Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan i dobrodošli u najnoviju Filmoramu, emisiju Radio Beograda 2 o sedmoj umetnosti. Ja sam Vladimir Đudović, emisiju počinjemo razgovorom o Uspulski festival, najstarijem filmskom takmičenju južnih Slovena, odnosno o Martovskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma, planirano da se održi u Beogradu od 22. marta. U nastavku emisije razgovaram sa filmskim rediteljem, direktorom Filmskog centra Srbije, Gordanom Matićem. I da ne trošimo vreme, iz studija 2 Radio Beograda 2 povezali smo se sa studijem u Radio Nišu. Tamo je umetnički direktor Martovskog festivala, moj kolega, moj prijatelj Dejan Dabić. Dobar dan, Dejane.
Dobar dan, Đudo, dobar dan svim slušalcima. Prošli put kad smo razgovarali, rekao si da očekuješ poziv za pres. Mi smo održali već jedan pres, ali očigledno da je to sve za sada.
Nažalost, stiglo je i obaveštenje iz direkcije tvog festivala, tako već mogu da ga nazovem, ti si ipak već drugu godinu na mestu umetničkog direktora ovog filmskog takmičenja, da će ovogodišnji dvostruki 67. i 68. martovski festival morati da bude odložen, odnosno održan u novom terminu od 19. do 25. aprila ove godine. Naravno, razlozi su epidemiološka situacija u zemlji, bezbednost učesnika, posetilaca manifestacije i tako dalje i tako dalje. Prošlogodišnji martovski festival uopšte nije održan iz istih razloga, tako da je ovo odlaganje, makar meni zvuči, dakle ne definitivno otkazivanje, makar meni zvuči onako bar malo ohrabrujuće, da je situacija nešto ohrabrujuća nego one grozne prošle godine.
Pa moram da kažem da smo i prošle godine razmatrali alternativne termine u junu i septembru, ali je onda doneta odluka da se neki od festivala, odnosno većina festivala čiji je pokrovitelj grad Beograd, odlaže kao duplo izdanje za ovu 2021. godinu. A što se ovog festivala tiče, dakle, termin je bio od 22. do 28. marta, a odlažemo do aprila, znači od 19. do 25. aprila je sledeći termin, ali mi pratimo epidemiološku situaciju i ako bude potrebno, ja se nadam da neće, ali ako bude potrebno, verovatno ćemo tražiti i nove termine. Usuđujem se ipak da kažem da će ove godine dvostruko izdanje Martovskog festivala biti održano pred publikom. O baš tačnom terminu ne možemo sada da govorimo, jer je ovo vrlo nepredvidljiva epidemiološka situacija, jer je problem i bezbednost publike, ali i bezbednost ljudi koji treba da dođu iz inostranstva i nekih drugih gostiju. Mnogo je tu raznih organizaciono-tehničkih problema, uz naravno medicinske, koji su broj jedan, dakle zdravlje svih koji budu na Martovskom festivalu. A Martovski festival, kad ljudi upoređuju, kažu nema toliko publike kao na festu. Nisu baš sasvim u pravu, jer Martovski festival ima čitav niz događaja kod nas je predviđeno ove godine da praktično 3/4 programa, uključujući i najveći broj radionica, ne sve, budu održane uživo, tako da je to čitav niz malih događaja uz projekciju u Amerikani i velikoj sali koje se odvijaju tokom čitavog dana, naravno do 21 čas kada ceo dom omladine mora da bude ispražnjen. Znači, čitav niz sitnih događaja i ljudi koji bi morali da cirkulišu fizički, tako da uopšte nije naivna ova organizacija. Možda jasne. Nekome sa strane to ne deluje tako, međutim, vrlo je kompleksno organizovati festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, pogotovo što smo mi u situaciji da radimo duplo izdanje, dakle, takmičarski program 67. dakle, onog prošle godine zaključenog izdanja, koje nismo održali pred publikom, 68. koje smo zaključili, mi smo selekciju završili negde oko 4. marta, plus prateći program koji podrazumeva projekcije i ovaj prateći program koji podrazumeva masterklase, workshopove, tribine i čitav niz tih pratećih programa.
Da, sad si pomenuo da je program potpuno pripremljen, odnosno već je i objavljen na zvaničnom sajtu vašeg festivala. Dostupan je, dakle, nekako samo je pitanje vremena kada će biti dostupan i publici, jer ipak festival bez publike i nije festival. Pokazalo se i na ovim primjerima digitalnih, online, polovičnih festivala, da nije to.
Pa evo i Berlinale je bilo online, pa će opet imati neko izdanje gde će prikazati nagrađene filmove pred publikom.
Naravno, o tome nam je prošlog utorka pričao Nenad Dukić, koji se ove godine našao u čudnoj poziciji da prati iz novobeogradskog bloka Berlinale, ali to je posao filmskog kritičara, filmskog producenta i selektora domaćeg filmskog festivala.
Nadam se da
ima
dobar protok kad je reč o internetu.
Pa to je uvek pitanje kada se govori o protoku i o internetu u našoj zemlji. Kada pominjemo program Martovskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma, mimo takmičarskih programa koje ste pripremili i za prethodnu, ali i za ovu godinu, ima tu još onih nebrušenih bisera ili kako dijamanata, kako se to kaže, koji nisu u tim programima koje žiri i valorizuju, koji su često smešteni u pratećim programima, pa nekako i ne dođu do oka publike, nekako su, neću reći skrajnuti, ali nekako se izveštači publika specijalizuju, hajde da pogledamo te filmove koje se takmiče. Šta ste iz ponude, a i u mogućnosti sarađujete sa nekim od najznačajnijih festivala dokumentarnog i festivala kratkog metra ove godine spremili kao male iznenađenja za publiku koja ne juri 100% za onim što može osvojiti neku nagradu?
Potpuno si u pravu, ali prethodno da kažem da naše kolege kad najavljuju Martovski festival kažu skoro 100 filmova, ali oni kada to kažu govore samo o takmičarskom programu. Mm-hmm. Dakle, mi u takmičarskom programu imamo 96 filmova, 54 za prošlu godinu, dakle za 67. i 42 za ovu godinu, ali to su samo filmovi u takmičarskom programu, a gde su ovi drugi filmovi o kojima si govorio, ako i neće ići u takmičarski program, nego su u programu pratećih manifestacija, o njima ne govore, a to je još, da kažemo, skoro duplo. I od tih nekih filmova, za neke filmove smo već govorili i još prošle godine ih najavljivali, kao što je recimo svetska premijera kratkog animiranog filma Borislava Šajtinca, našeg animatora koji živi u Francuskoj i koji je 2010. godine dobio i nagradu za životno delo Martovskog festivala. On je još prošle godine pripremio film Kad oružje govori i ja sam tada, da nije bilo ove pandemije, bio spreman da kažem da je tim animiranim filmom pokrio sve ono što je aktuelno danas u svetu kroz jedan kratki animirani film. Međutim, sada iz ove perspektive on će možda pomalo delovati i pase zbog činjenice da je pandemija koronavirusa bacila u zasenak i priču o imigrantima i o nekim drugim gorućim temama evropskim i svetskim, ali u svakom slučaju prepoznatljivi animirani svet Borislava Šajtinca biće za ljubitelje, dakle, animiranih filmova nešto što će im biti zanimljivo na početku, kao i ljubiteljima kratkometražnog igranog filma. Prikazat ćemo kratki igrani film Nimik Jorgosa Lantimosa, poznatog reditelja grčkog i ne samo grčkog, možemo da kažemo evropskog, pa i nakon Miljenice i svetski priznatog reditelja, čiji su filmovi bili još češće na programu Beogradskog festa nego Martovskog festivala. Njegov film sa Matom Dillonom u glavnoj ulozi, kratkometražni igrani Nimik, bit će na otvaranju. Od nekih filmova koji bi mogli da izazovu pažnju, mislim da će svakako biti zanimljiv film koji je nastao u Nemačkoj, a koji govori o Johnu Glennu, britanskom reditelju koji je napravio nekoliko, tačnije pet filmova o Jamesu Bondu, ali i ne samo filmova o Jamesu Bondu. To je film Samo za naše oči, John Glenn. To će biti svetska premijera ovog televizijskog dokumentarca i u susret ovogodišnjem novom Bond filmu, valjda neće ponovo biti pomeranje zbog korone. Mislim da će ovo biti zanimljivo i za neke druge ljubitelje filma, dakle ne samo one prave ljubitelje kratkog metra, nego rekao bih i one koji prate ono što se dešava na mainstreamu, dakle ono što prikazuju blockbusteri i naravno svim ljubiteljima Jamesa Bonda, jer tu ima dosta priča o Bondovim filmovima i o mnogim stvarima o kojima nismo znali. Ono što je meni recimo zanimljivo, juče su izašle nominacije za Oscara i video sam da je film iz Palestine Prezent, odnosno Poklon, koji je u našem takmičarskom programu za strani kratkometražni igrani film 67. festivala, da je ušao u nominaciju za Oscara. Tako da eto, i tu u toj kratkoj formi biće dosta zanimljivih stvari, biće zanimljivih stvari i kada je reč, dakle, o dokumentarcima. Već sam, kažem, najavio tu svetsku premijeru filma o Johnu Glennu. Onda biće tu i Idfin pobednik iz 2019. godine, film koji smo mi preveli kao Šapatom, o dve Kubanke koje se dopisuju, jedna vrsta video eseja nakon odlaska sa Kube. To je film koji je pobedio na jednom od najprestižnijih evropskih i svetskih filmskih festivala, kakav je IDFA. Na zatvaranju imamo, kao što smo i prošle godine predvideli, Šampionke na talasima, koji će biti srpska premijera ovog filma koji govori o jednom ne samo sportskom podvigu kada je reč o jedriličarstvu. Kada je reč o festivalima, kao što si napomenuo, sa kojima sarađujemo, dakle, Martovski festival u periodu kad sam ja počeo ozbiljnije da ga pratim, najpre kao gledalac, a kasnije kao kritičar i posle toga i kao autor, pre svega kratkih animiranih filmova, je sarađivao dosta sa festivalima u Clermont-Ferrandu i Drami. Festival u Clermont-Ferrandu u Francuskoj je sigurno najznačajniji festival kratkometražnog filma u Evropi. Mi smo od njih dobili jednu selekciju boljih filmova koji su bili, da kažemo, na festivalima prošle i ove godine. Neki od tih filmova su ušli i u selekciju, a ovi filmovi koje ćemo mi prikazati, koji će predstaviti Clermont-Ferrand, su filmovi koje gledamo u okviru Panorame, dakle ne takmičarskog programa. Što se festivala u Drami tiče, tu ćemo isto predstaviti jedan od programa ovog takođe prestižnog i verovatno u jugoistočnoj Evropi najznačajnijih festivala kratkometražnog filma, u grčkoj Drami, i taj festival nominuje filmove i za evropskog Oscara, što govori o njegovom velikom značaju. A prvi put ove godine Martovski festival će napraviti saradnju i sa jednim odličnim festivalom u Berlinu. Dakle, nije Berlinale, ali je veoma značajan filmski festival kratkometražnog filma, Interfilm Short Film Festival iz Berlina, i njihov direktor Heinz Hermans, koji ove godine bar nije mogao da dođe u ovom terminu, vidjet ćemo za neki naredni, nam je napravio selekciju, tako da eto, imamo tri vrlo ovako respektabilna festivala kratkometražnog filma. Imamo i jednu autorsku, da kažemo, sliku i sa festivala u susedstvu kad je reč o dokumentarnom filmu, to je Al Jazeera Balkan Doc iz Sarajeva, koji je to festival koji je u punom zamahu, evo već treću godinu, mada su oni prošle godine išli online, tako da eto imamo presek festivala u Evropi i regionu, imamo opet i saradnju sa recimo Zagreb filmom, koji nam je ustupio jednu jako dobru selekciju, ne računajući neke kratke igrane filmove koji će biti u glavnom takmičarskom programu. Napravili smo selekciju u kojoj su i dokumentarni, crtani i eksperimentalni filmovi. Evo i to sam skoro saznao, da je film Colonello Futurista najbolji hrvatski eksperimentalni film upravo u okviru ove revije Zagreb filma. Tako da ima dosta tih zanimljivih stvari i nešto što takođe moram da pomenem, to je jako bitno, to su dve bitne godišnjice koje ćemo mi obeležiti, a to su za prošlu godinu 55 godina Praške škole u okviru dokumenata Praške škole, gde ćemo predstaviti rane filmove petorice velikih srpskih i hrvatskih, dakle jugoslovenskih reditelja koji su studirali u Pragu, a upravo su počeli sredinom 60-ih, zato je bila i ova okrugla godišnjica prošle godine. To su Srđan Điđa Karanović, Goran Marković, Rajko Grlić, Lordan Zafranović i Goran Paskaljević, uz Pegu Popovića koji je studirao kameru. Tako da će neki od njih, dakle Pega Popović i Goran Marković, biti gosti. Prikazat ćemo njihove rane filmove koji su prethodili njihovim prvim dugometražnim igranim filmovima po kojima ih poznaje najveći broj ljubitelja kinematografije. Tako da imamo, dakle, tu godišnjicu, dokumente Praške škole u dva programska slota, dve programske celine, a imamo i omaž Novom talasu, koji je City Records zajedno sa CMC televizijom napravio, dakle, omaž 40-godišnjici jednog od najznačajnijih muzičkih pravaca u nekadašnjoj Jugoslaviji, a mnoge, neke od tih grupa, zapravo Električni orgazam mi prvi pada na pamet, iz Beograda, i neke zagrebačke grupe i dalje postoje i ovaj na neki način preko se vremena.
Dejane, ja predlažem da sad napravimo jednu kratku muzičku pauzu. Imamo još o čemu da pričamo kada su u pitanju 67. odnosno 68. martovski festival. Čujemo se za 3 minuta i 45 sekundi. A clear blue sky is what makes me play songs of a time when a dream came my way a million miles from the dreams of yesterday. Blue is the mind that I have today. Your gentle breeze is what made me stay. I didn't mind, 'cause all my worries fell away with the look so fine that I forgot the falling rain. Blue is the mind today.
when you're in my warm embrace. I miss it so. I could leave it anyway. Who is the mind that I have today?
Četiri sata, 21 i pol minut, slušate Filmoramu, emisiju Radio Beograda 2 o filmu, o sedmoj umetnosti, o kinematografiji i svemu onome što se podrazumeva pod tim terminima. Nastavljen razgovor sa Dejanom Dabićem, umetničkim direktorom 67. odnosno 68. festivala, Martovskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma, koji je morao da... ne Dejan, ali festival morao da promeni termin, tako da umesto 22. krenuće, marta krenuće 19. i trajeće do 25. aprila. Dejane, pričali smo malo o filmovima, ali festival ne čine samo takmičarske celine, prateći filmski programi, čini ga još mnogo drugih stvari. Jedna od onih kojima smo ja i ti puno puta prisustvovali kao mladi, pre svega mladi filmski novinari, kritičari, bile su vezane za večeri otvaranja, tada se tradicionalno dodeljivala nagrada za ukupni doprinos dokumentarnom ili kratkometražnom filmu u bilo kojoj sferi, pa smo prisustvovali dodelama nagrada znamenitim jugoslovenskim, kasnije srpskim direktorima fotografije, rediteljima, montažerima, kompozitorima i tako dalje i tako dalje. Sve ono što se nekako podrazumeva pod nagradom za životno delo. Da li ste ove godine, odnosno za prošlogodišnje i ovo izdanje, izdvojili neku ličnost? U nekom trenutku, sećaš se ti toga dobro, nekako su se sve te nagrade već podelile, već nije bilo dovoljno istaknutih ličnosti ili su bili mladih godina da bi poneli ovako jedno prestižno priznanje.
Mi smo razmatrali nekoliko ličnosti još prošle godine i naravno imamo dobitnika, ali biće samo jedan dobitnik za ovu godinu, pošto ovo jeste dvostruko izdanje festivala, ali biće jedan dobitnik nagrade za životno delo koje će biti dodeljena na otvaranju. Mi smo imali u planu da to objavimo na preskonferenciji koja je trebalo da bude održana 18. ili 19. marta, da je festival sada održan, tako da ćemo verovatno ovo objaviti u aprilu, kad bude ovaj preskonferencija uoči festivala. Naravno, imamo dobitnika i bit će ljudi zadovoljni, a imamo sigurno još nekoliko kandidata za iduću godinu, tako da ja zaista verujem da kad je reč o ovom segmentu kinematografije, nekada jedinstvene jugoslovenske, a to je dokumentarni film i kratki metar, kratki igrani, animirani, eksperimentalni, u mnogo čemu, koliko god to ljudima čudno zvučalo, je ovaj segment kinematografije bio još uspešniji od dugometražnog igranog filma. Znači, na Martovski festival su godinama dolazili selektori tada najprestižnijih evropskih i svetskih festivala, od Oberhausena, Krakova i nekih drugih, da gledaju jugoslovenske filmove, koji su kasnije bili najznačajniji, da kažem, filmovi u takmičarskim programima i neretko dobijali nagrade, a da ne pričamo o tome da je film Dušana Vukotića dobio Oscara, čime je prekinuo dominaciju u kategoriji kratkih animiranih filmova Disneyevog studija. Tako da ovaj segment kinematografije, koji, kao što si sam rekao, je počeo u Puli zajedno sa festivalom dugometražnog igranog filma i poslednji put održan 59. da bi na jesen 59. bila doneta odluka da se od 60. godine, od marta meseca, festival jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma odvaja kao poseban festival i održava u Beogradu, da. A festival jugoslovenskog igranog filma ostaje u Puli, da se prikazuje, dakle, kao festival jugoslovenskog igranog filma. I od 75. godine, da kažem, da je grad Beograd preuzeo pokroviteljstvo nad ovim festivalom. Možemo da se prisetimo da je i Sava centar, pa onda dugo godina, kad sam ja počeo da sarađujem sa Martovskim, je bila Jugoslavija film kao organizator.
Pokojni Voja Vučinić, da.
Voja Vučinić, pokojni, dakle, sa njima smo dosta sarađivali i oko, da kažemo, promocije Martovskog festivala, pogotovo gledaoci u Nišu znaju da su svake godine mogli da gledaju reprizu nagrađenih filmova. Čak smo jednu dve godine, 2003. i 2004. kad je bila direkcija Festa u Nišu i još nekim gradovima, mislim su bili Pančevo, Novi Sad, ali Niš je bio svakako, predstavljene selekcije kompletnog Martovskog festivala paralelno sa Beogradskim festivalom. Znam da sam recimo 2004. godine u Nišu ugostio tada dobitnike nagrada. Tu su bili jedan Lordan Zafranović, tu je bio Miloš Kundrić, Čarna Manojlović, ne znam, Aleksandar Radžić, da sad ne nabrajam. Znači, to je bio jedan primer decentralizacije. Tako da, eto, ja sam to planirao bio i prošle godine, ali sticam okolnosti, pandemije je usporila ove neke ideje. To neka ostane za iduću godinu, jer zaista veliki je ovo zadatak da mi održimo duplo izdanje Martovskog sa dva takmičarska programa, sa jedinstvenim žirijem. Ja stvarno moram da se zahvalim ljudima iz našeg žirija koji je reprezentativan, ali mora da radi dupli posao. Znači, predsednik žirija je Želimir Žilnik, naš proslavljeni autor, čovjek koji je dobio sve moguće nagrade i kao dokumentarista, a dobio je jednu od najvećih nagrada za dugometražni igrani film u jugoslovenskoj kinematografiji, to je Zlatni medved u Berlinu 69. Dakle, on je predsednik žirija, tu je Vera Vlajić, koja je naša poznata autorka animiranih filmova, dakle, dobitnica brojnih nagrada i bila je jedno 4 godine, čini mi se, i umetnička direktorka Martovskog festivala. Tu je Igor Bezinović iz Zagreba, čovek koji je takođe spojio dokumentarni igrani film, dobijao nagrade i u Puli za najbolji dugometražni igrani film i za najbolji hrvatski dokumentarni film. Onda Radoslav Stanišić, koji je takođe povezao dokumentarne i igrane segmente filmova o Baji Šaranoviću, recimo ove godine treba da bude beogradska premijera njegovog filma, a prethodno je radio i film o Miloradu Milu Đukanoviću, profesoru sa Fakulteta dramskih umetnosti, našem čuvenom reditelju, čoveku koji je radio mnoge filmove od Inspektora Kamiondžije i tako dalje. Radio je i o Ratku Đuroviću, dakle o mnogim ljudima koji su ostavili trajni pečat u našoj kinematografiji, a poreklom su iz Crne Gore i bili su ugledni profesori Fakulteta dramskih. I za kraj, kao peti član, Dimitris Kerkinos, programer i, da kažem, umetnički direktor, s jedne strane umetnički direktor tog festivala dokumentarnog filma u Solunu, a programer i, da kažemo, selektor Balkanske panorame u okviru Solunskog festivala igranog filma. Dakle, jedna vrlo ugledna ličnost, čovek koji je filmolog, estetičar filma. Tako da, zaista imamo i svih generacija, da kažemo, članove žirija i stvarno je to vrlo reprezentativan žiri, ali su morali, kažem, da učine jedan ozbiljan napor da gledaju skoro 100 filmova. Jeste da ima i dosta nagrada i da će se mnogi radovati, jer ove godine smo vratili Grand Prix. To je bila moja ideja i u tome su me podržali članovi odbora, jer sam želeo da se malo vrati dignitet tim nagradama sa Martovskog festivala, jer Grand Prix može biti samo jedan. To je nagrada za najbolji film festivala, uopšte, bez obzira na kategoriju. A ove nagrade po kategorijama ostaju. To su onaj koji je pratio Martovski zna da su to bile nekad zlatne plakete Beograda. Dakle, to sada ostaju nagrade po kategorijama, pošto ima 6 kategorija, 5 domaćih i jedna međunarodna za kratki igrani. I imamo 4 strukovne nagrade. To su nekada bile one nagrade za pojedinačne autorske doprinose, to su bile nekad zlatne medalje Beograda, tako su se nekad zvali, to su, sada nazivamo strukovnim nagradama, i to su ove nagrade za montažu, muziku, odnosno zvuk, režiju, dakle to su nagrade koje ovaj, na neki način upotpunjuju ovaj korpus od 11 nagrada po godini. Dakle, 22 nagrade, dosta filmova, znači skoro 100 filmova, ali treba odabrati najbolje, a rekao sam, evo, juče smo saznali da ćemo imati u zvaničnom programu i neke filmove koji su nominovani za Oscara, što je opet još dodatni plus, ja mislim, za naš program.
Svakako diže nivo festivala i mimo tih nominacija za Oscara, da se uopšte ostvarenje i autori o kojima razmišlja nekoliko hiljada članova Američke akademije uopšte koji gledaju film, razmišlja da ih nagradi. Ima još mnogo pitanja, ali ima još mesec i tri dana do, nadamo se, definitivnog početka ovogodišnjeg izdanja Martovskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma. Dejane, hvala ti što si izdvojio ovih pola sata za slušalce Radio Beograda 2 i nadam se da ćemo sledeći put se družiti i fizički biti u istom studiju Radio Beograda.
I ja se nadam, ja sam te čekao u holu Doma omladine, ali bila je koleginica. Tako
jest,
da
podelili smo zaduženje ovaj put. Da. Hvala ti još jednom.
Hvala i tebi.
To je bio Dejan Dabić, umetnički direktor Martovskog festivala kratkometražnog, odnosno dokumentarnog i kratkometražnog filma. Mala pauza i nastavljamo sa Filmoramom. It was only a smile, but my heart it went wild. I wasn't expecting that. Just a delicate kiss anyone could have missed. I wasn't expecting that. Did I misread the sign? Your hand slipped into mine. I wasn't expecting that. You spent the night in my bed. You woke up and you said, well, I wasn't expecting that. I thought love wasn't meant to last. I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. It was only a word. It was almost misheard. I wasn't expecting that. But it came without fear. A month turned into a year. I wasn't expecting that. I thought love wasn't meant to last. Honey, I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. Changed in the flicker of the sweetest smile. We were married in spring. You know I wouldn't change a thing without that innocent kiss. What a life I'd have missed. If you'd not took a chance on a little romance when I wasn't expecting that. Time doesn't take long. Three kids up and gone. I wasn't expecting that. When the nurses they came, said it's come back again. I wasn't expecting that. Then you closed your eyes. You took my heart by surprise. I wasn't expecting that.
Eko.
Pierre Corneille. Iluzija je. Iluzija. Režija Iluzija. Nikola Zavišić. Iluzija. Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19. časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefonne rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Pierre Corneille. Iluzija je. Iluzija. Režija Iluzija. Nikola Zavišić. Iluzija. Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19. časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
Vaši poslu.
Da, naravno, Filmski centar Srbije se uglavnom vezuje za konkurse, ali ono što je meni izuzetno drago, to je da smo živeli jednu vrstu imidža Filmskog centra produbili i proširili kod ljudi koji nisu do sada bili filmmakeri, pre svega sa tim što s obrazovanjem neformalnim u saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti. Trenutno bi trebalo da je u toku još tri kursa, to je za scenske radnike, za pratioce kamere i za šarfere. Trenutno razmišljamo da od jeseni imamo još dva, to će biti za pirotehničare i za kaskadere. To su deficitarna zanimanja u našoj kinematografiji, kod serijskog programa i kod stranih produkcija koje dolaze ovde, ali i kod naših filmova. Tako da se nadamo da ćemo imati nekih stotinak novih filmskih radnika i da će njihove porodice moći da žive od toga što radi u audiovizuelnom sektoru narednih godina. Osim tog neformalnog obrazovanja, puno ulažemo u programe naše bioskopske mreže. To je mreža u Srbiji 24 grada. Trebalo bi da u maju mesecu počne program u tim gradovima digitalizovanih i restauriranih filmova koje je radila Jugoslovenska kinoteka. Zatim se nadamo s jeseni da bude jedna revija muzičkih filmova u tim gradovima u našoj mreži i tako dalje. Imamo nešto što je, mislim, izuzetno važno ne samo za ovaj trenutak Filmskog centra, već i za kako prošlost, a pre svega za budućnost. To je program digitalizacije retkih knjiga, izdanja uglavnom Instituta za film, koji je bio preteča Filmskog centra. To su naslovi kojih je ostalo možda jedan ili dva u hard kopiju, u tvrdom izdanju, i mi smo rešili i uložili sredstvo u njihovu digitalizaciju, očuvanje, i bit će dostupni free, slobodno, besplatno na našem sajtu, a takođe pripremamo jednu stvar koja će trebalo bi da krene početkom aprila, zavisi od epidemiološke situacije, to je izložba retkih plakata koji smo uspeli da pronađemo u našim magacinima i fundusima. To su plakati iz 40. i 50. godina, pre svega, zaista neki veoma retki, neki postoje možda samo po jedan primjerak, verovatno. Mi smo ih digitalizovali i imat ćemo jedan digitalni katalog, a imat ćemo i štampani katalog. Ta izložba će biti pre svega u dvorani Kulturnog centra, mesec i po dana u Beogradu, oko 50 plakata od Slavice, jeli, pa Čudotvornog mača, pa ne znam, sve do kraja 60. godine Skupljača perija. I zatim će ta izložba ići narednih 6 meseci u 20 i nešto gradova Srbije. Zaista smatram to je nešto što će moći ne samo film ljudi i zaljubljenici u istoriju filma, već i grafički dizajneri. Mislim, bit će im veoma interesantno da vide kako se razvijao i kako se menjao taj kurs uopšte u dizajnu i prihvatanje nekih stvari koje su dolazile sa zapada i neke koje su dolazile sa istoga, to 50. godina pre svega. I promjena u odnosima tim nekim dizajnerskim i prema publici, šta će privuče publiku, jeli, kao tokom vremena, od onih, ne znam, abstraktnih do nekih vrlo svedenih onako na glave koje će prodati ulaznicu više. Jel? Zatim imamo još jedna akcija koja bi trebala da počne narednih 10 dana, to je digitalizacija naše arhive, restauracije, digitalizacija U-matic traka pre svega nekih zaista naslova koje smo shvatili da nema ni kinoteka, jel? Uspeli smo da pronađemo, vidjet ćemo kako mi su stanju te trake, pošto su oko 40 godina stare, neke 35-40, da nisu uopšte nikada premotane više, to su elektronske trake, jel, kao za one koji ne znaju, koje su služile pre svega za emitovanje na televiziji. Te neke naslove zaista, poput prvog filma Mirjana Karanović, to je bila koprodukcija sa Argentinom, koji nema ni kinoteka, a ovo je jedina kopija sa titlom na srpski, na srpski jezik, i ima nekih 190 traka. Mi ćemo, nadam se, desetak uspeti ove godine da sačuvamo, da digitalizujemo i restauriramo i da prosto ne izblede ta neka sećanja za neke buduće generacije. Takođe, nakon 16 godina Filmski centar je pokrenuo godišnjak koji će obuhvatiti 2019. 18. 17. godinu. Nadamo se do juna meseca da ćemo imati poslednji godišnjak izašao 2004. ako se ne varam. Tako da, eto, idemo na to za neke mlade ljude koji su posvećeni filmu, koji će izučavati film, koji će izučavati za 20, 30, 50 godina istoriju srpske kinematografije, da znaju šta je bilo distribuirano, šta je snimljeno, koliko je bioskopa radilo, koliko je bilo publike i tako dalje. To su neke stvari koje su jako bitne za istoriju, za jedno kulturno nasleđe, jel? Eto, to su neke stvari da pripremamo divno, imat ćemo zaista sjajno, to sam posebno ponosan, izdavačku delatnost ove godine. Imat ćemo odlične naslove. Već tokom aprila ćemo imati jednu knjigu Maje Medić o direktorima fotografije, jedno kapitalno delo koje je Maja uložila puno vremena, energije, i to izgleda već sjajno. U saradnji sa Službenim glasnikom će biti to izdanje. Zatim imat ćemo još dva toma Branku Vučićeviću, što je onako bestseller, time završavamo sva četiri toma o Branku Vučićeviću. Krajem maja bi trebalo ili početkom juna da izađe još jedno kapitalno delo za našu scenaristiku, to je kultna knjiga Roberta McKee-a koja se zove Story. Trenutno je u prevodu, zapravo završava se prevod do kraja marta, zatim je lektura, priprema. Mislimo da ćemo imati tu knjigu u poslednjoj nedelji maja ili prvoj nedelji juna. To je još jedna od stvari koju svako koga zanima filmska priča, ali ne samo filmska priča, treba da ima. Inače, Robert McKee je antistrukturalista, za razliku od Kristofera Voglera, koga smo prošle godine izdali. Ovo je zapravo jedno drugo viđenje strukture filmske priče i onoga kako zapravo treba pisati priču i šta priča treba da ima, i tu su analize nekih filmskih dela koje su verovatno najbolje ikada napisane, a koje smo svi videli. Pripremamo za još jednu knjigu koja se zove, ona će biti na jesen, to je Writing Dialogue, odnosno napisati dijalog za film i televiziju, to će izaći s jeseni. Pripremamo još monografije koje mislim da će biti onako divne. Jedna je o Nedi Arnerić, jedna monografija je o Bekimu Fehmiju, Nadamo se da će to do kraja godine izaći, i pored ostalih svih naših naslova koje su, koje izlaze periodično, na koje smo navikli da naše neke mlade i nove autore. Imat ćemo Dunju Jelenković, njenu knjigu o kratkom metru i uticaju kratkom metru na društvo u Jugoslaviji pre svega, a zatim i Srbiji. A također se nadamo i knjizi Darije Bajić, još jedna jako interesantna stručna literatura koju mislimo da će ostaviti traga, ali mi smo tu zaista i za naše autore i ono što je najreprezentativnije iz sveta.
Razgovarao sam sa direktorom Filmskog centra Gordanom Matićem, a sada ću pitati reditelja Gordana Matića šta mu znače tri reči Pucanj u Marseju.
Pucanj u Marseju, da. Pa to je film, jedan film kojeg smo snimili u januaru mesecu. Pre svega sudska drama koju ćemo zaista na jedan veran način napraviti rekonstrukciju suđenja atentatorima na kralja Aleksandra 1934. godine, suđenje održano u Aix-en-Provence februara meseca 1936. godine, i ovaj scenarij je nastao zahvaljujući saradnji sa, nažalost, pokojnim Vladimirom Andrićem, i donosi nam pravu istinu na osnovu transkripta suđenja o tome šta se dešavalo i koje su sve činjenice iznete o pozadini ubistva na kralja Aleksandra tokom samog suđenja.
Koliko znam, mešovite struktura, dokumentarno igrana, kako smo već navikli kada Gordan Matić potpisuje režiju nekog što dugometražnog, što kraćeg formata, pretpostavljam da je trebalo mnogo istraživati. Neki delovi arhiva nikada nisu ugledali svetlost dana, posebno oni koji se čuju u Francuskim, koji delovi filmovani, odnosno atentant se zna da je snimljen sa više kamera, ali je to njihova tajna policija oduzimala. Da li ste uspeli nešto da otkrijete što je do sada istoričarima makar nije bilo dostupno?
Pa ne znam da li je istoričarima u Francuskoj bilo dostupno ili ne, ali mnogo toga je bilo veoma površno obrađivano, jel? I interesovanje naročito kod nas, pa negde do za vreme Jugoslavije je presušilo, kada je ta generacija ljudi koji su bili svedoci tog vremena, jel, kao nestala, negde krajem 50-ih, 60-ih godina, više interesovanje za sam taj čin ubistva kralja i to znalo se koji je pucao u kralja, pitanje bilo koji je izdao kralja, koje nikad niko nije postavio za vreme Jugoslavije na ovim prostorima, a samim tim nije ni poteza u Francuskoj. Francuski istoričari sa kojima se imamo prilike da pričamo imaju potpuno podeljene i različita mišljenja među sobom o samom atentatu, ali ono što mi ne želimo da špekulišemo zaista se nalazi nalazit će se u ovom filmu koji je trenutno u montaži. To je istina o tome šta se dešavalo na suđenju, gde pomoćnici atentatora, odnosno ljudi koji su učestvovali u celoj zaveri, iznose određene, zapravo potvrđuju neke, a neke pokušavaju da opovrgnu tvrdnje o umešanosti u sam atentat i zapravo učešću i krivici same Francuske koja je dozvolila taj atentat na svom tlu. Film nije potpuno na našem jeziku, to je neka vrsta onako po formi jedne TV drame, jel, zatvorene, samo suđenje je 80% samog filma će biti suđenje, odnosno sudnica i na neki način sukob između tužilaštva i odbrane, koje mi se činilo dosta dramatičnim i interesantnim, lakim za dramatizaciju. Iznosi se puno interesantnih detalja koji su bili malo poznati ili potpuno nepoznati, različiti su izvori samog materijala. Ovo jeste osnova filmu 80% je stenogram. Znači, ništa tu nije
romansirano,
niti je nešto zataškano. Naravno, mi smo morali, pošto sama stenogram ima 970 strana, mi smo morali svedemo neku formu, Vladimir i ja pre svega, koja je filmična, tako da, da imamo sublimaciju likova, što je jedan veoma normalan dramaturški postupak, ali nijedan dijalog tu nije u samoj sudnici izmišljen, već je stvaran, izgovoren na tom suđenju. Naravno, imamo i tih 20% koji su kako dokumentarni, a tako i lažni dokumentarni, to je mokumentari, to su prave ličnosti koje su postojale, ali u jednom lažnom okruženju i koje će nam reći neke stvari koje su bile takođe autentične, koje nismo Vladimir i ja izmišljali, već smo u raznim dokumentima raznih tajnih službi pronašli u arhivima šta je zapravo bilo i iza atentata, ali i iza samog suđenja. To su razgovori različitih aktera suđenja u hotelu, u restoranu, razne beleške naše kontraobaveštene, vojne kontraobaveštene službe, naših službi bezbednosti, francuskih službi bezbednosti, francuskih, zapravo policije, međunarodne policije, kasnije Interpola, jeli, kao ljudi koji su bili prisutni, koji su bili svedoci, ne na suđenju kao svedoci, već su bili u publici kao svedoci. Jedan od ljudi koji je pratio to suđenje i izveštavao bio je Stanislav Vinaver, eto. Naš književnik koji je radio za vojnu kontraobaveštenu službu.
Pomenuli ste, Gordane, da je trenutno materijal u procesu montaže, kasnije ide i postprodukcija. Kada vidite neki datum kada bi publika mogla po prvi put da vidi ovaj film?
Pa mislim da je naš plan da mi prikažemo film za godišnjicu ubistva atentata, to je 9. oktobar. To je neki nama onako cilj, radni datum da napravimo i kolor korekciju i montažu i dizajn zvuka, da sve bude gotovo za taj 9. oktobar ove godine. Eto, to je nešto što će biti bioskopskog prikazivanja, a mislim već sledeće godine da će biti i televizijskog. Pre svega, ovo jeste po formi televizijski film, ta zatvorna, ta neka Savomrmak, ta neka BBC-evska, jeli, kao forma filmske drame, jeli, sudske drame, slične 12 gnevnih ljudi ili tako jedna zatvorena forma koja je mnogo lakše se konzumira kroz televiziju, jel, nego kroz bioskop, ali ovo će biti i bioskopski film koji će imati svoju distribuciju u oktobru mesecu, pa ćemo vidjeti koliko će publika htjeti da gledate.
Hvala na izdvojenom vremenu za slušatelje Radio Beograd 2.
Nema na čemu, Radio Beograd 2 uvek rado sluša i sam.
I to je bila današnja Filmorama. Ja sam Vladimir Đudović. Ostanite uz program Radio Beograda 2.